Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Зоран Заев за ова недела најави средба со бугарскиот колега Стефан Јанев. Ова погранична средба на која се очекува Бугарија да ѝ донира 50.000 вакцини на Македонија против COVID е можност за обновување на диалогот и за отстранување на пречките за почнување на преговорите со Унијата.
И целиот наш фокус е кон Бугарија, со сите нивни институции, пред се председателот на Бугарија, господинот Румен Радев, но и премиерот Стефан Јанев, но и министерот за надворешни работи, и сите институции, парламентот и сите институции, надеваме се дека навистина во јуни ќе дадат подршка да го направиме следниот чекор.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека главна тема во однос на спорот со Бугарија не се идентитетските прашања, туку патоказот.
Мислам дека главна тема не се идентитетските прашања, туку е патоказот за кој што ќе создаде предвидливост во имплементација на договорот за пријателство. Патоказот е за нас прифатливо решение кое што ќе создаде таа предвидливост. Сме го разговарале тој акцијски план во неколку наврати во делот на секторската соработка, меѓутоа мислам дека е повеќе обврска на земите членки да кажат каде ќе биде ставен тој патоказ и дали ќе го заштитат европскиот процес.
Дека Софија го очекува патоказот порача и бугарскиот председател Румен Радев по средбата со македонскиот председател Пендаровски Борим, посочувајќи дека очекува да ги содржи барањата од декларацијата која беше донесена во тамошното собрание во 2019-тата, а која условуваше со закани за блокада, притоа спорејќи ги македонскиот јазик и нација. Но дали овие услови кои ги испорача Софија ќе бидат дел од патоказот, засега не открива ниту вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, кој во интервјуто за Радио Слободна Европа одговори вака.
Компромисот има две страни. Една страна, каде на некој начин се договараме да не се договориме за се. Едната, бугарската страна си има своји позиции, македонската страна си има своји позиции.
Инвестиции од над 8 милиарди евра за следните 6 години како дел од интервентниот план за инвестиции од 2021-та до 2027-та најави премиерот Зоран Заев при презентација во владата. Најголем дел од нив, како што кажа, се приватни инвестиции или грант донации од ЕУ, концесии, јавни приватни партнерства или се заедно вкупно 4,2 милиарди евра. За следните 5 години најави голем број на инвестиции во ски центри, енергетиката, патната, железничката и гасната инфраструктура, капацитети за преработка на отпад. Исто така најави најмалку 30 странски инвестиции во вредност од 654 милиони евра во блиска иднина на повеќе локации во земјава со голем број нови работни места. Пратеничката Марија Митева од ВМРО ДПМН изјави дека Заев се расфрла со нови лаги за милиарди и ги вергла истите ветувања, а тоа го прави за да ја замајува јавноста секогаш кога е фатен во криминал и корупцијски скандал.
За да се обиде да биде поубедлив во лагите, Заев вчера почна да се расфрла со странски инвестиции и јавно-приватни партнерства. Исто како што пред неколку години ги ветуваше инвестициите на Google, Facebook и Volkswagen. Патем изминативе години Македонија е на дното по странски инвестиции во регионот. Минатата 2020 година ја завршивме со 239 милиони евра, за разлика од Албанија и Србија, кои имаат 4, односно 10 пати повеќе инвестиции од нас. И кај нас и кај нив беше криза. Само што кај нас имаме неспособна и корумпирана власт поради која сите не избегнуваат.
Граѓаните од диаспората кои се успешни во земјите каде што живеат ќе добијат МК карта, чија цел е приближување до државата. Картата ќе иде во МНР, а кој ќе ја добива ќе одлучуваат вработените во дипломатските представништва. Цитирам. Диаспората е фокусот на овој проект, да се создаде мрежа на видни и успешни личности во диаспората. Тоа е еден вид признание за нивните постигнувања и билет за вклучување во нашите обштествени текови. Ова карта ќе им овозможи полесно основање на бизнеси во нашата држава, а МК картата ќе им голесни и престојат на тие кои нема државјанства, изјави Бујар Османи, министер за надворешни работи. Од МНР велат дека ова не било обид за попис на македонските државјани во странство, бидејќи проектот предвидувал детектирање на успешните луѓе. По објавувањето на наводни полициски документи во кои се тврди дека Вице Заев, братот на премиерот Зоран Заев, барал рекет од околу 250.000 евра од фирма за ископ на јаглен во рек Битола, Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, тврди дека поратотите им ги дал високо позициониран член на СДСМ и најави дека во наредниот период ќе се објавуваат афери кои се доставени од самиот врв на владачката партија.
Информациите до ВМРО-ДПМН не стигнаа од вработени во Министерството за внатрешни работи, нити од инспектори кои што гонат организиран криминал и корупција, туку стигнаа од еден високо позициониран член на највисокото раководство на СДСМ, кој што заради Законот за заштита на укажувачи, односно свиркачи, не можам да го споменам по име и презиме. Во моментот ВМРО-ДПМН поседува бројна документација за други афери и скандали од коруптивен карактер, кои што ќе ги изнесеме во јавноста во следниот период, кои што исто така се добиени од високо позиционирани лица во самиот врв на СДСМ.
Заменик претседателката на СДСМ Сања Лукареска обвинувањата на ВМРО-ДПМН ги нарече лажни вести.
И од страна на компанијата Рек Битол имаше демант, и од страна на посочената лица имаше демант, и од страна на СДСМ како политичка партија имаше демант, така да сето она кое што е кажувано на затскриени брифинзи, секако дека можело да се каже и на прес конференција. Така да сите тие измислени лаги и манипулации не се вреднени за дискусија.
Под мотото «Правда за уставобранителите» пред владата во саботата се одржа протестот за поддршка и правда за осудените за насилниот упад во собранието на 27 април 2017-та. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски во изјава за медиумите рече:
«Чашата ја прели именувањето на Кацарска за председател на Врховниот, на тоа е Уставниот суд, се извинувам. Народот е на ивица на трпение и ако продолжи вака отсутно да се однесува Зоран Заев и владата на СДСМ, јас се плашам дека работата ќе се радикализира уште повеќе. Мојата порака до нив е да не се играат со трпението на народот, затоа што тоа трпение има и свој крај».
Ова е втор протест во Организација на македонските заедници и Организација од диаспората за поддршка на осудените за 27 април. Првиот беше на 25-ти минатиот месец. По 5 часа во салата на Државната кардиохирургија вчера заврши третата трансплантација на срце од починат донор во Македонија. Интервенцијата била тешка, а нова надеж за живот доби 39-годишна пациентка, која според информацијата од Министерството за здравство била со вродена срцева мана и подолго време чекала донор. Надлежните информира дека поради сериозноста на операцијата, следните 48 часа се критични за жената. Донираното срце од 40-годишна жена, чие семејство и покрај големата загуба, одлучиле да ги донираат органите и да спасат три човечки животи. На клиниката за урологија, докторите извршија две трансплантации на бубрези од починатиот донор. Идентитетот на донорот вој пат ќе остане тајна на барање на семејството. Во последните 24 часа се направени 2755 тестирања, а се регистрирани 23 нови случаи на COVID-19. Починати се 10 лица, а бројот на активни случаи падна на 1197 лица. Преседател на Македонската фудбалска федерација Муамед Сејдини објави фотографија со македонскиот дрес во жолто-црвена боја, на која пишува «Фудбалот си игра за фановите, од име на Европско, напред Македонија». Ова негова порака доаѓа по реакциите и онлайн петицијата, за која застанаа многу навивачи, но и капитенот Горан Пандев испрати порака со стариот македонски дрес. Петицијата на Словена Македонија на Европско првенство во старите дресови осамна на интернетот како ФФМ ги представи новите дресови за дебитанскиот настап на македонските фудбалери на Евро 2020-та. Призвикувајќи поделени реакции во јавноста, критики особено призвика повлекувањето на традиционалниот црвено-жолт дрес и неговата замена со редизајн во бордо боја.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.